priekšroka, un nebaidīšos teikt, vairāk kā 90% no produktiem, ko varēs iegādāties, būs ir īpaši uzsvars tiek likts uz Latvijas ražotājiem, īpaši arī uz māju ražotājiem, kuriem ir problemātiski tikt pārstāvētiem citās tirdzniecības vietās kā vienīgi gada tirgos. Šeit būs iespēja Imantas tirgu atrasties pastāvīgi un plānojam no novembra beigām decembra sākuma uzsākt 2-3 dienu nedēļā tādus kā gada tirgus, piekdienas, sestdienas, svētdienas. Paša tirgus atvēršana plānota mums 1. martā.